กราบนมัสการท่านอาจารย์อยากทราบว่าท่านนั่งสมาธิแต่ไม่ได้เข้าสู่ภวังค์จะได้บุญหรือไม่คะและถ้ามาปฏิบัติแล้วแต่ทำได้ไม่ดีนักเช่นหลับหรือยุกยิกจะผิดมากหรือไม่คะก็อย่างน้อยที่สุดถ้าหลับก็ไม่ได้ทำบาปกรรมอย่างนี้ว่าไม่เรื่องการปฏิบัติเดมัน เราทุกคนคงทราบว่ามันเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาในเบื้องต้นอันนี้จะต้องมีภาวะล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายลำบากลำบนพอสมควรแต่มันอยู่ที่เจตนาเราความตั้งใจมีไหมความจริงใจมีไหมความพยายามมีไหมอันนี้ตัวบุญอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็มีชนะมั่งมีแพ้มั่งก็เรื่องธรรมดาของผู้ที่กำลังฝึกอยู่ดังนั้นตัวบุญจริงอยู่ถ้าจิตใจรวมเป็นสมาธิแน่วแน่ก็จะได้บุญมากแต่แค่การที่ยอมเสียสละเวลาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเท่าที่ตัวเองทำได้ก็เรียกว่าเป็นบุญพอสมควรแล้วกราบนมัสการท่านอาจารย์ควรจะทำอย่างไรคะเมื่อต้องการอุทิศบุญกุศลที่ทำได้ให้ใครสักคนหนึ่งในกรณีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราคงเคยประกอบพิธีกรวดน้ำอาตมาก็เข้าใจว่าการกรวดน้ำเป็นอุบายบางทีคนจะเข้าวัดก็จะไปวัดจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ตื่นแต่เช้ายุ่งแต่เช้าเลยเรื่องการทำอาหารเรื่องการแต่งตัวการเดินทางอะไรพอจะถึงวัดแล้วจิตใจไม่ค่อยสงบบางทีพระให้พอแล้วจิตใจกำลังคิดเรื่องอื่นพอรู้ตัวแล้วก็จบนะนั้นการกรวดน้ำก็ทำให้ต้องมีสมาธิต้องอยู่ในปัจจุบันนะไม่ก็ตั้งใจก็เป็นเครื่องช่วยให้เราตั้งใจอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการกรวดน้ำไม่ใช่ขอบังคับก็เป็นสิ่งช่วยเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่เราอุทิศก็คือพยายามทำให้จิตใจเราสงบนึกถึงผู้ที่เราจะอุทิศถ้านึกภาพท่านได้หรือนึกถึงท่านได้แล้วก็กล่าวจะเป็นการกล่าวเป็นคำพูดหรือกล่าวภายในจิตใจขออุทิศขอแบ่งบุญกุศลที่ได้จากการให้ทานจากการหรือการบำเพ็ญศีลหรือการภาวนาให้แด่ผู้นั้นขอให้ผู้นั้นจงรับขอให้อนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้อุทิศให้ก็แค่นั้นไม่ต้องมีอะไรมากอยู่ที่ความตั้งใจและความจริงใจมากกว่าอย่างอื่นเมื่อตายแล้วเราไปอยู่ไหนคะเขาคงจะวัดธาตุทองนะฮะนั่นก่อนอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรนี่ถ้าเราใช้ชีวิตในทางดีมีความพอใจในสิ่งดีงามก็พอร่างกายแตกตับไป จิตใจก็จะน้อมไปสู่สิ่งดีงามสิ่งที่จะสอดคล้องกับภาวะของจิตใจถ้าจิตใจอยู่ในภาวะที่ละเอียดมันจะน้อมไปสู่ภพภูมิที่ละเอียดถ้าจิตใจอยู่ในภาวะที่หยาบมันก็จะพยายามหาที่หยาบให้ไปเกิดมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันรูปแบบของผีมีอะไรบ้างคะถ้าท่านอาจารย์เคยเจอผีหรือเปล่าคะน่าสังเกตว่าผีไทยผีฝรั่งไม่ค่อยจะเหมือนกันใช่ไหมสังเกตไหมในเมืองนอกนี่จะเห็นว่ามันจะมีผีที่ว่าบางทีก็จะถือหัวใช่ไหมมันไปเดินในปราสาทแล้วไปถึงผีในเมืองไทยนี่ผมหมายถึงผีในหนังหรือว่าผีในที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องของผีนะต้องมาได้ตั้งคำเรียนย้อนถามว่าคนเรานี่เป็นทุกข์เพราะผีเพราะเป็นทุกข์เพราะกลัวผีนะใครเคยเป็นทุกข์เพราะผีมั้ยแต่ใครเคยทุกข์เพราะกลัวผีไหมเดี๋ยวทุกคนเพราะฉะนั้นปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวผีปัญหาอยู่ที่ความกลัวทำยังไงเราจึงจะได้ชนะความกลัวในความกลัวก็เกิดจากความปรุงแต่งในเมื่อพูดถึงผีเนี่ยสิ่งที่คนจะมองข้ามและไม่ค่อยจะกล่าวถึงนั่นก็คือเทวดาที่จริงคนดีต้องมีเทวดาอารักขานั้นคนดีที่ไม่เคย เป็นอันตรายเพราะผีเพราะผีได้สู่เทวดาไม่ได้แล้วสิ่งที่ป้องกันอันตรายที่แน่ที่สุดก็คือเมตตาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าผู้มีเมตตาอยู่ในใจเป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์นั้นถึงจะมีอมนุษย์คือผีจริงไม่จริงแล้วไม่ต้องไปเถียงเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงรูปร่างแต่พูดถึงว่าสำหรับชีวิตของเรานี้มันมีความหมายมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วควรจะมีท่าที่ต่อมันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าพระองค์เลยง่ายๆว่าให้มีเมตตาแต่ถ้าผีไม่จริงเรามีเมตตาผีก็จะรักเราก็ไม่ทำร้ายเราถ้าหากว่าผีไม่มีจริงหรือสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นแค่อุปทานว่าเมตตานั้นมันก็จะทำให้อุปทานต่างๆหายไปเหมือนกันท่านผลสิ่งเดียวคือเมตตาแก่ในทั้งสองกรณีกรณีที่ผีจริงเนี่ยเมตตาแก่ได้กรณีที่เป็นแค่อุปทานเมตตาก็แก่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดมากว่ามีหรือไม่มีมีอย่างไรไม่ต้องก็อยากจะคุยกันสนุกเล่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดถึงชีวิตจริงเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเมตตาตมาก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ตมาว่าถ้าผีไทยเจอพระฝรั่งอาจจะกลัวต่างหากตัวยาวๆจมูกยาวๆน่ากลัวจากบทแผ่บุญในเวลาทำวัดมีการอธิษฐานให้บุญที่ทำไปปกปักรักษาตนเองหรือให้ช่วยส่งเสริมความเพียรในการละกิเลสข้อกราบถามพระอาจารย์ถึงประโยชน์และพลังทั้งมีของการอธิษฐานจิตเวลาทำบุญรวมถึงขอถามว่าถ้าเช่นนั้นเราควรจะอธิษฐานจิตเสมอเวลาทำกุศลธรรมหรือไม่การอธิษฐานจิต มันเหมือนก็เป็นการกำหนดการรวบรวมการทบทวนมันจึงเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะไม่ถึงกับอธิษฐานเป็นทางการเพียงแต่ว่ารวบรวมพลังของสิ่งที่กำลังทำอยู่ทบทวนแต่เรื่องการอธิษฐานนะมันจะไม่ จะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานบุญหรือว่ากุศลไม่ยอมเกิดขึ้นมันเราทำงานเราทำงานอะไรถ้าเราทำงานเนี่ยมันก็สุดท้ายนี่งานนั้นมันจะเสร็จไม่ว่าเราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานมันอยู่ที่ว่าเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันหรือไม่ความรวยความหล่อความสวยความเก่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับบุญที่ได้ทำไว้หรือเปล่าแล้วทำไมรู้สึกว่าคนที่มีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนายุคนี้ไม่ใช่คนที่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้ฮะอาตมาจะไม่เห็นด้วยครับทีนี้ผมคือเราถือว่าชีวิตคงแล้วประกอบด้วยสองอย่างคือกรรมเก่ากรรมใหม่ใช่ไหมคือบุญเก่าบุญใหม่มันมีสองอย่างกันเราถือว่าเกิดในตระกูลที่รวยและเป็นผลบุญเก่าแต่เราจะใช้ผลบุญนั้นให้เกิดประโยชน์หรือไม่อันนั้นเรื่องกรรมใหม่ใช่ไหมคือถ้า อยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยแล้วก็ใช้เงินของพ่อแม่ยังฟุ่มเฟือยจนกระทั่งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมการที่ว่ารวยนี่เป็นบุญเพราะว่าถ้าจะทำประโยชน์ถ้าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำได้วงที่กว้างกว่าคนที่จนใช่ไหมไม่ใช่ว่าสนุกสนานได้มากกว่านี่ก็เรียกว่ามีบุญและความสวยความหล่อนี่มันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมเหมือนกันยังเคยยกขอสังเกตว่าร้อยปีที่แล้วนะถ้าสวยที่สุดเนี่ยต้องฟันดำเห็นไหมฟันขาวก็ว่าเหมือนหมานะเขาสมัยก่อนอ้าวจริงๆนะคนเอเชียไม่ใช่เฉพาะคนไทยถ้าเห็นคนฟันขาวนี่ก็เรียกว่าน่าเกลียดเหมือนสัตว์ทิรชานนั้นต้องฟันดำจึงสวยเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่ามีหลักตายตัวของธรรมชาติว่าอย่างนี้สวยแล้วในอย่างตัวอย่างหนึ่งที่มหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะเล็กๆเยอะแยะแล้วที่นั้นเนี่ยเขาถือว่าผู้หญิงนี่ต้องอ้วนจึงจะสวยผอมนี่ไม่สวยคนไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตนะเขาจะไปอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็จนกระทั่งอยู่ไม่ได้แล้วดินก็ไม่ดีแล้วทำไม่มีไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วเขาไม่มีแผ่นที่เขาเลยต้องออกพายเรือไปหาเกาะใหม่ไม่รู้จะกี่วันกี่เดือนเพราะนั้นเป็นธรรมดาว่าคนผอมนี่ตายก่อนเห็นไหมคนอ้วนนี่ทนพอมีใครมันช่วยเพราะนั้นมันก็เลยฟังลึกอยู่ในใจว่าคนอ้วนนี่สวยคือเขาไม่รู้สึกว่าเขาคิดอย่างนั้นเพราะเหตุผลอย่างนั้นแต่มันจะฟังลึกอยู่ในวัฒนธรรมว่าต้องอ้วนจึงสวยเพราะนั้นเรื่องสวยไม่สวยแน่นอนบางคน ถ้าถ่ายรูปดูสวยแต่ตัวจริงไม่ค่อยสวยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเยอะอิจฉาพยาบาทเยอะเห็นเห็นหน้าเห็นใบหน้าแล้วมันไม่สวยก็สวยเฉพาะเวลานิ่งแต่พอมีการพูดการแสดงอารมณ์ละไม่สวยทันทีนะบางคนนี่ถ่ายรูปเนี่ยดูว่าไม่สวยแต่พอเข้าใกล้แล้วความผงใสภายในความดีแผ่ออกมาโอ้งามเห็นไหมนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆว่าคนที่เป็นนางแบบนี่สวยคนที่คนอื่นไม่สวยมันก็อยู่ที่หลายอย่างแล้วก็อยู่ที่จิตใจของคนด้วยว่าคนที่คนดีก็จะเซนซิทีฟต่อความดีคนที่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ไม่เซนซิทีฟต่อเรื่องนี้ฉะนั้นธรรมะว่าคนเข้าวัดในที่ว่าไม่สวยไม่หล่อนะธรรมะว่าเป็นได้ว่าอาจจะไม่เป็นมิสไทยแลนด์ก็ได้แต่ว่าก็มีความงามคนที่ปฏิบัติทำแล้วก็จะงามสวยมันยังระดับเพลินๆนะต้องงามมันถึงจะดีไม่สวยช่างมันแต่งามถ้าสวยเท่าไหร่มันก็ไม่กี่ปีนะสวยใช่ไหมกี่ปีฮะนั่นต่อมาว่าไม่กี่ปีแต่งามนี่งามได้ตลอดชีวิตเลยถ้าว่าได้ตอบคำถามถูกตรงตามที่เขาถามแล้วมันสำคัญที่ว่าเราได้อะไรมาแล้วก็เราก็ใช้ยังไงที่จริง เรื่องความสวยความหล่อนี่จะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีตอนนี้มีดาราหนังแบรดพิตต์ของรู้จักใช่ไหมตอนนี้เขาหันมาสนใจพุทธศาสนาเขาถือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นโชคร้ายที่สุดในชีวิตของคนคือความหล่อความรวยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วจะชีวิตมันก็จะยุ่งถ้าผู้หญิงหน้าตาดีในความหมายทั่วไปโอกาสที่จะหลงสังขารตัวเองก็มากใช่ไหมสนใจแต่เรื่องหน้าตาสนใจแต่เรื่องหุ่นสนใจแต่เรื่องสังขารนี่ก็ถือว่าเป็นการเสียเวลามากเสียเวลาในชีวิตมากก็ได้แค่นั้นก็กลายเป็นครูที่อยู่แต่ในสายตาของคนอื่นอยากให้คนอื่นดูอยากให้คือคนอื่นชมแล้วมันจะสงบตรงไหนฮะตาความเคารพตัวเองความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองขึ้นอยู่กับความคิดการมองของคนอื่นมาว่ามันจะลำบากต่อมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษ Is there any way to minimize or lower a high level of atta in oneself, especially for a highly successful person? อันนี้ก็เป็นการใช้อัตตาในความหมายของภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีหรือว่าเถิดตัวเถิดตนก็ได้ปัญญาเนี่ยฮะถ้ามีอัตตาสูงเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาน้อยอันน้อยถ้าคนที่ภาคภูมิใจตัวเองว่า I'm a self-made man I'm a self-made woman I did this all myself and right from the beginning ความคิดอย่างนี้ถ้าคนชอบพูดอันนี้แบบพูดแบบตาบอดฮะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะทำได้นะอย่างเช่นความฉลาดมันเกิดจากไหนเราไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วการอ่านหนังสือเราสอนตัวเองไหมไม่มันก็มีคนสอนก่อนหน้านั้นในเรื่องภ ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารเราเมื่อเราได้จากไหนเราได้จากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นั้นความสำเร็จในชีวิตถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเราตอนเราเด็กตอนที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้ช่วยเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารคือปัจจัยของความสำเร็จของตัวเองเราก็ถามตัวเองตรงๆว่ามันเกิดจากตัวเราสักกี่เปอร์เซ็นต์เกิดจากคนอื่นสักกี่เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะผู้มีอุปการะคุณต่อเราอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นการความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็จะเป็นตัวลดความยึดติดในความดีความเก่งของตัวเองขอถามพระอาจารย์ว่าในการปฏิบัติเพื่อละกิเลสสิ่งใดหรือการปฏิบัติใดคือสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกและหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ยังว่าจะต้องปฏิบัติถึง3ระดับ3ด้านพร้อมกันศีลสมาธิปัญญาต้องใช้เจตนางดเว้นเพื่อขัดเกลาการกระทำใช้สติความอดทนสมาธิเพื่อละสิ่งเศร้าหมองในใจบำเพ็ญสิ่งความผ่องใสงดเจริญปัญญาเพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นพร้อมๆกันครับอาจารย์กรุณาอธิบายถึงศัตรูใกล้ๆละเอียดและหยาบของพรหมวิหาร4และแนวทางปฏิบัติเพื่อกำจัดจุดแล้วนั้นรวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเจริญพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ดีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นชุดต้องอยู่ด้วยกันเมตตาก็หวังดีเขากรุณาคือคิดอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์มุทิตายินดีมีความสุขในความดีความเจริญของเขาอุเบกขารู้จักวางใจให้เป็นกลางในกรณีอันสมควรตัวที่4อุเบกขาเป็นตัวปัญญาเกิดจากการพิจารณาในกฎแห่งกรรมถ้าขาดตัวอุเบกขาได้เป็นทุกข์ได้อย่างเช่นมีเพื่อนอยากจะช่วยเขาให้มีความสุขเขาก็ไม่ยอมเขาก็มีปัญหาเราจะช่วยเขาก็ไม่อยากให้เราช่วยแม้เราก็น้อยใจเราก็คิดจะทำสิ่งที่ดีเพื่อให้เพื่อนได้ดีเขาก็ไม่ยอมอันนี้เราต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องของกรรมเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นต้นนั้นเขายังไม่พร้อมเราก็อยู่เป็นอุเบกขาไว้ก่อนถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะช่วยเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพรหมวิหาร4นี่เมตตาเมตตามีศัตรูปฏิบัติก็คือความโกรธอันนี้ศัตรูที่เห็นได้ง่ายแล้วก็เมตตาจะระงับความโกรธได้ดีแต่ก็มีศัตรูที่แอบแฝงถ้าเราไม่มีสติเมตตาก็เปลี่ยนเป็นปิยะไปเป็นความรักเฉพาะบุคคลอันนี้จะเป็นความเสื่อมของเมตตาเนี่ยจะมีความลำเอียงเกิดขึ้นความกรุณาคือทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ก็เป็นปฏิบัติ ต่อความโหดเหี้ยมความคิดจะเบียดเบียนคนอื่นแต่ความเสื่อมของของความกรุณาเรียกว่าศัตรูแอบแฝงก็คือความสงสารเฉยๆคือสงสารแล้วก็เศร้าเห็นความทุกข์ของคนอื่นถ้าไม่มีสติแล้วความกรุณาจะเกิดบ่เศร้ากลุ้มใจนั้นก็ต้องมีสติรักษาความกรุณาไม่ให้เสื่อมอย่างนั้นมุทิตาเราก็พลอยยินดีในความดีความเจริญของคนอื่นถ้าไม่ระวังแล้วมันก็เป็นปฏิบัติมันก็เป็นธรรมะที่จะระงับความอิจฉาแต่ถ้าเราไม่ระวังมันจะกลายเป็นความเพลิดเพลินในความสุขทางเนื้อหนังหรือว่าความสุขเพลินๆยังทำให้เรายิ่งดิบในโลกเพิ่มมากขึ้นอุเบกขาก็จะเป็นตัวปัญญาจะระงับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆแต่ถ้าเราไม่ระวังแล้วอุเบกขาจะเสื่อมเป็นความเฉยเมยไม่สนใจอะไรจะเกิดก็ไม่ได้สนใจใครจะเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่ได้สนใจทำจิตแบบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอันนั้นก็ไม่เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ balanced ก็เป็น equilibrium ของความรู้สึกมันไม่ใช่ว่า indifferentเราแยกระหว่าง equanimity กับ indifference ระหว่างอุเบกขากับความเฉยเมยไม่สนใจนั้นเราเจริญพรหมวิหารด้วยการเราก็ใช้บทสวดมนต์อะหังสุขิโตโหมิเป็นต้นก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้ที่เราเคารพรักแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ก็แผ่เมตตาให้กับครอบผู้ในครอบครัวแผ่เมตตาให้เพื่อนและให้คนเป็นกลางแล้วก็สุดท้ายแต่จิตใจเราเข้มแข็งพอก็แผ่กับศัตรูแต่นี้ก็ยังไม่ต้องรีบร้อนขั้นนั้นขั้นสุดท้ายแต่เรื่องการแผ่เมตตามีหลายวิธีแต่หลักสำคัญคือเริ่มต้นจากจุดง่ายไปหาจุดยากความกรุณามุทิตาก็เช่นเดียวกันแล้วก็ขอนี่ก็เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ตอนนี้แหละตอบไปแล้วเรื่องความสวยไม่สวยทำไมจำคำพูดของน้องชายของลุงพ่อชานั่นก็พูดถึงลุงพ่อชาว่าจะว่าท่านหล่อดิก็ไม่หล่อและท่านหลวงพ่อชาที่ท่านก็มีแปลกอย่างหนึ่งคือหูไม่เท่ากันทางหนึ่งใหญ่ทางหนึ่งเล็กแล้วก็ปากทั้งกว้างมากท่านบอกว่าทำถ้าจะถ่ายรูปสมัยก่อนนี่ก็คงไม่ถึงกับหล่อแต่ท่านมีอะไรที่ว่าเข้าใกล้ท่านเนี่ยจะต้องมองท่านตลอดเวลาไม่มองไม่ได้เหมือนน่าทำมีอะไรดึงดูดคนก็เรียกว่าเป็นพลังทำมีพลังมากเข้าใกล้ทันแต่ไม่อยากจะไปไหนเลยนี่จะนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถ้าท่านไม่ไล่กลับเราจะไม่ไปแล้วมองท่านมีความสุขก็มีพลังนั้นเรื่องนี้มันต่างกันมากกับเรื่องความสวยความหล่อในนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์ ในละครในทีวีมันเป็นคนละเรื่องไปเป็นอันว่าจบตรงนี้